Zināmais, nezināmajā.
Aprīlis ir laiks, kad arī pacietīgākie un prātīgākie pavasara gaidītāji bieži uzķeras, uznāk siltums, sāk sēt un stādīt, un tad sako sniegs un sals. Pārdzīvojums par to, vai sastādītais neaizies bojā. Sargāšana no salnām ar sekšanu, dūmošanu un vēl visādām citādām metodēm aprīlī var uzskatīt par laikapstākļu kontrastiem laikam bagātāko mēnesi, un to tad es šodien jautāju Tomam. Labrīt, Tom.
Jā, labrīt. Pavisam noteikti aprīli var uzskatīt par kontrastiem bagātāko, jo aprīlī var būt gan vasarīgs, ne tikai siltums, bet jau pat tveica, varbūt arī sniegs un sals, un pat tāds sniegs, ka var mierīgi slēpot pusmetru biezs. Būtiski gan ir, kādā secībā šāda laikapstākļa nāk, jo ja pusmetrīgam sniegam seko vasarīga tveica, tad, protams, viss ir kārtībā, bet tāpēc jau aprīlis ir tik ļoti nešpetns, ka tas miksē laikapstākļus dažādā secībā, un šoreiz atskatīsimies uz ekstrēmākajiem notikumiem laikapstākļu, kādi aprīļos ir bijuši. Vairāk, ja citas reizes es ar statistiku un dažādiem skaidrojumiem
šeit ar teoriju
nāca studijā, tad šoreiz gandrīz tādas sajūtas, jo sajūtas ir bieži tas, ko mums rada laikapstākļi, un aprīlis šīs sajūtas mums mēdz sagriezt kājām gaisā. Bet sākšu es gan ar aizvadīto brīvdienu aktualitāti. Bija saules aptumsums daļējs un ļoti neliels, bet izrādās, ka arī saules aptumsumi var ietekmēt laikapstākļus. Saules aptumsums var radīt jūtamu ietekmi uz gaisa temperatūru, īpaši, protams, runa ir par pilnu saules aptumsumu. Kad mēnesis pilnībā nosedz sauli, saules starojums uz zemes virsmu uz īsu brīdi tiek ievērojami samazināts, rezultātā temperatūra var pazemināties pat par vairākiem grādiem. Līdzīgi, kā tas notiek pēc saulrieta, kad uzreiz bieži vien kļūst jūtami vēsāks, tikai saules aptumsuma laikā, protams, tas notiek dienas vidū.
Un pēc tam nāk atkal atpakaļ, vai
pēc tam nāk atkal atpakaļ, jā, un ir daži piemēri. 1999. gadā 11. augustā Eiropu šķērsoja pilns saules aptumsums. Tas bija Francijā un Vācijā, un toreiz meteostacijās tika reģistrēts gaisa temperatūras kritums pat par 5 grādiem dažu minūšu laikā, un mērījumi liecināja, ka temperatūra sāk kristies apmēram 10-15 minūtes pirms pilnā aptumsuma fāzes, jo aptumsums jau ir sācies, un saules siltuma pieplūdums ir mazinājies. Viszemākais punkts tiek sasniegts īsi pēc pilnā aptumsuma fāzes, un pēc tam temperatūra atgriežas iepriekšējā līmenī. Toreiz tajā 99. Gadā Latvijā saules aptumsums bija 70%, tātad 70% no saules diska tika aizsegti. Vēl arī 2017. Gada 21. Augustā pilns saules aptumsums bija ASV, un tas tika labi dokumentēts, piemēram, Oregonas štatā temperatūra aptumsuma laikā nokritās pat par 6 grādiem, un tika tas precīzi fiksēts ar automātiskajām meteostacijām, un tajā pašā laikā tika novērot arī vēja ātruma samazināšanās un pieauga relatīvais gaisa mitrums. Latvijā pēdējo reizi pilns saules aptumsums bija 1954. Gada 30. Jūnijā, un nav ziņu, ka toreiz būtu veikti šādi mērījumi, un no arhīva meteoroloģiskiem datiem arī nekādus secinājumus diemžēl izdarīt nevar, jo tolaik temperatūra reģistrēja tikai reizi 3 stundās, bet lai piefiksētu šādu saules aptumsumu ietekmi, nepieciešama, protams, smalkāk ik minūte vai vislabāk ik sekundžu mērījumi, kādi starp citu šobrīd Latvijas meteostacijās tiek veikti. Tiesa,
ar aptumsuma problēmu.
Jā, mums nākamā reize, kad mēs varēsim izmantot šīs meteostacijas, būs ļoti, ļoti tālā nākotnē. 2142. Gads ir brīdis, kad Latvijā būs pilns saules aptumsums.
Mēs varam tikai iztēlē. Saprast, ka tas būs tikai mēs iztēlē.
Mēs varēsim tikai, varam to tikai iztēloties. Bet nu par aprīli kontrastu mēnesi, un šoreiz, kā jau teicu, bez tādas dziļākas statistikas analīzes vai pētniecības, bet lai atgādinātu, ka pēkšņi siltums nenozīmē vasaras sākumu, un mēs visi it kā to ļoti labi zinām, bet vienalga, vai nu gribas noriskēt, vai saule un siltums aizēno atmiņas, un mēs tomēr esam pārsteigti dažādās tādās situācijās. Tad nu es gribētu sākt ar 2001. Gadu, kad aprīļa sākumā toreiz bija pat 19 grādu silts laiks, un ļoti sauss pavasaris bija, un 9. aprīļa panorāmā bija sižets par neparasti agriem un plašiem mežugunsgrēkiem. Lūk fragments.
Šopavasar lielākais meža ugunsgrēks Latvijā reģistrēts Daugavpilī, kur uzreiz izdeg 15 hektāri, Saldū 11 un Dobelē 10 hektāri. Rīgas virsmežniecībā šogad dedis jau 8 reizes lielas skāpu un babītas pusē. Nereiķinot zaudējums, kas nodarīja dabai, 1 hektāra degoša meža dzēšana maksā 200 latu un, diemžēl,
visi ugunsgrēki ir cilvēku vainas dēļ.
Mirds Stupiņdainis Lācis, Latvijas televīzija.
Jā, un te ir tā interesantā detaļa, sižeta beigās, ko ugunsdzēsējs sacīja, ka visi ugunsgrēki ir cilvēku radīti, to attiecinot ne tikai uz tiem konkrētajiem ugunsgrēkiem, bet tiešām visiem meža ugunsgrēkiem. Un tā interesantā detaļa, ka pēdējos gados, runājot ar mežiniekiem, viņi apgalvo, ka šobrīd tiek uzskatīts, ka līdz trešdaļai ugunsgrēku varētu būt tomēr zibens izraisīt. Tikai ir jautājums, vai cilvēki ir kļuvuši apzinīgāki, vai novērošana ir kļuvusi precīzāka, kad tiek fiksēts, kas īsti ir izraisījis ugunsgrēku. Bet atgriežoties pie 2001. Gada, toreiz pēc gandrīz vasarīga aprīļa sākuma, kad tātad plosījās meža ugunsgrēki, kā jau tas mēdz notikt vasarā, lieldienas, toreiz bija 15. Aprīlī mēneša vidū, un uznāca viens no lielākajiem sniegputeņiem, kāds aprīlī vispār Latvijā piedzīvots. Un vairs toreiz nebija jāsatraucās par meža degšanu, putenis tos apdzēs pilnībā, jo zemi noklāja 10 līdz 30 cm biezs sniegs, un te arī no ziņu arhīva viens īsts ierakstiņš.
Šodien par svētdienas nakts sniegputeni Rīgā liecināja vairs tikai sniega kaudzes doma laukumā, jau tradicionāli netīrās ieliņas pilsētas nomulēs un stāviet pie satiksmes departamenta. Problēmas bijušas, jo ceļa tīrītāju uzņēmumi jau bija pārgājuši uz pavasara režīmu. Pēdējo reizi šāds sniega daudzums aprīļu vidū fiksēts 88. Gadā.
Jā, un toreiz problēmas radās arī gājputniem, jo tie bija atlidojuši jau lielā skaitā, un kā jūs tepat, manuprāt, raidījumos esmu minējis, ka pirmajiem atlidotājiem februārī un martā sniegs daudz netraucē, bet jau uz vairākām dienām ir desmitiem centimetru biezs sniegs, tad visi tie putni, kuru ēdienkarte sastāv no kukaiņiem, diemžēl paliek bez piekļuves barībai.
Tajā gadā, man liekas, ļoti daudziem bija pārsteigums, tiešām, ka tas notika ļoti, ļoti pēkšņi. Arī par cilvēkiem, ja mēs runājam, bet Tomis tagad domāja, lieldienas arī šogad diezgan vēl, vai ir pastāv varbūtība, ka arī šogad kāds putens mūs pārsteigs tajās aprīļa beigās?
Protams, varbūtība pastāv, jo laika prognozes tiešām joprojām 7, 10, varbūt 14 dienas, kur mēs tādas tendences varam redzēt, bet iespējamība, ka aprīlis atkal kaut kādu joku izspēlē, protams, ir gana augsta. Un atgriežoties pie 2001. Gada ziņu aģentūras Leta arhīvā es atradu tagad tātad 15. aprīlī šādu ziņu virsrakstus. Latvijas ceļus tīra ārkārtas režīmā. Autoceļa direkcija aicina autovadītājus atturēties no braukšanas, jo spēcīgie nokrišņi liedz ceļus uzturēt pietiekamā kvalitātē. Latvenergo ziņo par simtiem bojājumu elektrolīnijās visā Latvijā, jo no sniegas var lūza koki, bet bija arī viena laba ziņa. Tās virsraksts lieldienu sniegs un tā radītais mitrums kā svētība pavasara sējumiem, jo tas ir atnesis daudz mitruma, iepriekš pavasaris bija ļoti sauss un sniegs veicināšot graudu uzdīkšanu un liecinot par iespējumu labu ražu tā Letai toreiz sacīja Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vecākā referente Gunta Garanča. Un kā jau teicu, tātad tajā gadā bija iestājies liels sausums pirms šī sniegputeņa, bet gadu iepriekš, 2000. Gadā, jau 17. aprīlī varēja sākt peltsezonu. Tur sanāca divi gadi pēc kārtas ar ļoti ekstrēmiem laikapstākļiem. 2000. Gada 17. aprīlī Nacionālais vides veselības centrs, kas tolaik bija atbildīgs par ūdens kvalitātes uzraudzību peldvietās, tātad jau 17. aprīlī sāka ņemt ūdens paraugus, jo siltums bija tik noturīgs, ka cilvēki negaidīja vasaru un sāka peldēties, un attiecīgi atbildīgajām institūcijām bija jāsāk rīkoties, jo vasara bija burtiski sākusies. Un vairākas dienas temperatūra bija stabila virs 20 grādiem, bet 24. aprīlī Rīgā sasniedz pat 27,9 grādus.
Un tas ir 17. aprīlis, par ko mēs runājam.
Jā, no 17. aprīļa līdz 24. aprīlim tāds ļoti ilgs, noturīgs, vasarīgs siltums. Un 2000. Gadā pēc vasarīga aprīļa, tātad ļoti silta pavasara, sekoja vēsa vasara. Visi vasaras mēneši togad bija ar temperatūru zem normas, un es paskatījos vēl arhīvu datos, tik vēsa vasara, kā toreiz 2000. Gadā, pēc tam vairs nav sekojis. Jūlijas bija siltākais vasaras mēnesis ar vidējo temperatūru 16 grādi, mums pagājušajā gadā 7. decembris bija siltāks par 2000. Gada siltāko vasaras mēnesi. Un tad mēs ceļojam mazliet laikā uz priekšu pie nesenākiem gadiem. 2009. līdz 2013. Gadā bija vairākas augstas garas ziemas. Nebija kā pēdējos gados, kad februārī jau jūtami tādi pavasarīgi apstākļi, bet aprīļa sākumā mums jau tagad viss ir sācis zaļot. Nu, man liekas, jau marta beigās pēc siltām brīvdienām. Un arī Latvijas televīzijas panorāmas arhīvā es atradu ko tādu, ko radio nevar parādīt, jo tam nav skaņas, ir tikai video, kam es tā pieļauju droši vien ēterā pa virsu runāja ziņu vadītājs. Tātad 2013. Gada 3. aprīlī, kā ievērības cienīgs notikums panorāmā ir pieminēts, ka Skrundā, kādā piesaulītē starp betonu flīzēm un daudz dzīvokļu māju, ir uzziedējušas pienenes. Es domāju, ka līdzīgās vietās ziedošas pienenes šobrīd jau ir redzams, un mums par to noteikti nav nekāds pārsteigums. Togad ziema bija ļoti augsta un neparasti gara. 2013. Gada aprīlis tiešām fenomenāls. Tāpat kā viss pavasaris, jo ziema ievilkās līdz pat marta beigām, bija mīnus 20 grādu sals.
Un mājas vai arī nebija tajā gadā tāds izteikti augsts vai jūnijs?
Nē, te tu kļūdies. Mājas pēc tam atnāca jau uzreiz ar vasaru. Toreiz ļoti strauji nomainījās gada laiki un bija vēsturē īsākais meteoroloģiskais pavasars, kas sākās 9. aprīlī un beidzās 9. Maijā, kad jau bija 30 grādu karstums. Bet tas pavasars ievilkās, nu, ziema ievilkās pavasarī ļoti ilgi līdz pat aprīļa sākuma. Martā vēl vairākas naktis ar mīnus 20 grādu salu. Un 9. aprīlī tika sasniegts neparasts sniega biezuma rekords, un te arī fragments no 2013. Gada 9. aprīļa rīta laika ziņām.
Sniega sagas augstums alūksnē kopš vakar vakara ir pieaudzis par 11 centimetriem, šorīt sasniedzot 70 centimetru atzīmi. Turklāt esot neparasti, ka visa ziemas biezākā sniega kārta izveidojusies tik vēlu, 9. aprīlī. Iepriekš tik daudz sniega aprīļa pirmās dekādas beigās bija tikai 1942. Gadā.
Jā, un nākamajā dienā, 10. aprīlī, es pats toreiz devos uz Zemgali, kur es filmēju reportāžu par to, kā cilvēki gatavojas prognozētajiem paliem. Un te arī fragments ir tātad 10. aprīlis, es stāvu Lielupes krastā, lauki joprojām ir sniega klāti un uz upes ir divi zemledz makšķernieki.
Bļirkotāji joprojām stāsta, ka uz ledus atrasties ir droši, bet es vairāk ticu statistikai, kalendāram un termometram. Pagājušā naktī tepat netālu svētē ledu ielūzus sieviete. Ir 10. aprīlis un neticam garā ziema tomēr ir beigusies. Šim ledum hidrologi atvēlējuši vēl tikai dažas dienas šeit Lielupē stāvēt, jo tuvāko 3 dienu laikā tas plūdīs ne tikai pa upi, bet arī pa pļavām un dažu māju pagalmiem. Iedzīvotāji arī tam jau gatavojas.
Un tagad, kad Latvijas upes jau sen ir brīvas no ledus, ir grūti iedomāties, ka 2013. Gadā vēl aprīļa vidū 13. Datumā, piemēram, Ogres upe bija pilnībā sasalus ragā un arī turpināsim ar vienu fragmentu no 2013. Gada 13. Aprīļa ziņām.
Lūk, tā vēl šorīt izskatījās Ogres upe. Viens vienīgs ledus blāķis. Speciālisti saka, ka upe ir tā aizsalusi, ka ledus guļ līdz pat upes gultnei.
Situācija ļoti kritiska. Tāda vēl nav bijusi nekad uz Ogres upes, kad ledus aizsalst praktiski līdz gruntī. Un tāpēc prognozēt, kas notiks un vai šī spridzināšana kaut kādu efektu dos vai nē, ir ļoti grūti. Ja? Bet nu, katrā gadījumā neko nedarīt mēs nevaram.
Zemesargi saka, ledus plātnes izdevies saspridzināt kā plānots, bet vai tas būs ko līdzējis, to varēšot manīt tuvākajās dienās.
Bet tuvākajās dienās izdarīt secinājumus gan daudz nevarēja, jo gan lielais siltums, gan lielais lietus, kas toreiz uzreiz vienlaicīgi nāca jau pēc 4 dienām 17. aprīlī. Nakts laikā ūdens līmeni upē cēla tik strauji, ka no dažām mājām cilvēki pat nepaspēja evakuēties, tās aplūda dažu minūšu laikā un lūk fragmenti no tās ļoti trauksmainās nakts Ogrē.
Tā nekad nav bijis tik traki, bet, nu, ka sāk iet pāri, nu, te neko, nu, ko varēt darīt, kaut ko paķeram, kaut ko, jā, otrā stāvā uznesām, un tad zvanījām 112.
Jā, toreiz ūdens līmenis Ogrē sasniedza augstāko atzīmi vēsturē, un arī citās Latvijas upēs, īpaši Vidzemē un Latgalē, pali bija vai nu vislielākie vēsturē, kādu pieredzētu, vai vismaz lielākie pēdējo 50 līdz 100 gadu laikā, un vēl skatoties arhīvu materiālus, es atradu ielu intervijas, starp citu, tas bija arī tajā pašā 2013. Gadā, kad augstums bija ļoti ievilcies, Un ielu intervijās jautāja cilvēkiem, kā viņiem patīk, ka ziema tik ilgi vēl turpinās, un te es gribu tātad vienu citātu, Aleksejs arhīvā atstāts šī cilvēka vārds, kas tika intervēts, un tas lielā mērā raksturo, kas mūsdienās notiek sociālajos medijos, kad uznāk kādas dabas stihijas vai kādi neparasti laikapstākļi, tad tiek izvirzītas visādas teorijas par to, kas nu ir vainīgs, kas būs turpmāk, un bieži tām nav racionāla pamata, lūk, ko Aleksejs toreiz teica par to, kādēļ ziema ir tik gara.
Sakarā ar to, nu, 11. Gadu, pēc Japāņu notikumiem, es varu pateikt, ka mums tiešām pasauli mainās. Tagad sanāk, ka mēs būsim tā kā Norvēģijā ar laiku. Man tāda, nu, tas ir mans domas, varbūt es kļūdos.
Jā, nu, Aleksejs kļūdījās, jo mēs neesam nokļuvuši tādos laikapstākļos, klimata apstākļos, kāda ir Norvēģijās.
Bez Norvēģijā. Tam tās ziemas jau arī nebija, vai ne visas tik ilgas
Faktiski,
garas?
Faktiski, 2013. Gada ziema arī ir tāda pēdējā izteikti garā un bargā ziema, kāda ir bijusi šo pēdējo, nu, jau 12 gadu laikā, bet, nu, diemžēl tādu kā Aleksejs, kas salasās kaut kādus mītiskus japāņu noteikumus vai ko, nu, viņš tur pieminēja, dažādas sazvērstību teorijas, kas it kā izskaidro notikumus, protams, ir daudz un šī gan jau ir cita tēma, bet man tomēr pārsteidz, kā cilvēki izvēlas ticēt tam, kam nav racionāla pamata un pierādījumu. Skaidrs, ka zinātne nevar atbildēt uz visiem jautājumiem, tomēr nu, šķiet, ka pārāk daudz cilvēku ar prieku metas tajā māņu pasaulē, kas it kā piedāvā ļoti, ļoti tādus vienkāršus skaidrojumus.
Bet man liekas, tu pats esi kādā no mūsu raidījumiem stāstījis, ka mums pēc sajūtām arī dažkārt pilnīgi atžgārni sajūtas veidojas par tām vai ziemām vai vasarām, kurās nu, mēs dzīvojam, un ja mēs arī neskatām mēs tos statistikas datus vai datu rindas, kas ir novērots, mums veidojas ļoti atžgānis priekšstats, vai ne, dažkārt, ka mums liekties, bija silta vasara, ne, patiesībā varbūt bija tāda diezgan mēra, ne tikai izstiepa.
Tieši tā, un ja mums nav tādas pašiem skaidras bāzes, no kā izdarīt secinājumus, tad, protams, ka secinājumi arī būs greizi.
Miglaini,
jā. Nu, un tad noslēdzot par aprīli, ir te jāsaka, tie bija daži manis izceltie tādi piemēri. Šodien ir 1. aprīlis, un mēs varam tikai ar interesi gaidīt, ko tad piedāvās 2025. Gada aprīlis, un kā jau tu teici, šogad lieldienas ritin vēlas, varēsim tās svinēt siltā, labā laikā, vai tomēr varbūt aprīlis nolems ieslēgt 2001. Gadu, piemēram, atkārtot ar pamatīgu sniegputeni.
Bet tas, ko tu šajā visā sadaļā patiesībā ilustrēji, tad tiešām mēs visu laiku runājam par aprīli dažādos gados, un kā tādā asasižeta filmā brīžiem liekas notikumi ar spridzināšanu, un tad atkal plūdiem, pēc tam atkal ugunsgrēkiem un puteni. Tā kā tiešām no visa dažādās secībās aprīlis ir neprognozējams.
Jā, un ja mēs, piemēram, paraudzītos tikai uz gaisa temperatūras amplitūdu, tad aprīlī tā ir nepilni 50 grādi no mīnus 20, cik vēsturiski līdz plus 27. Februārs tādā ziņā ir daudz ekstrēmāks. Februārī varbūt temperatūra vēsturiski ir bijusi no plus 15 līdz mīnus 43 grādiem, bet skaidrs, ka veģetācija nav sākusies un saule neceļās vēl tik augstu virs apvāršņa, ja arī uznāk siltums, neiestājas liels sausums, tādēļ šie temperatūras ekstrēmi nav galvenais rādītājs.
Līdz ugunsgrēkiem vismaz netiek februārī.
Jā, ne? jā, bet aprīlis jau nu gan, nu tas ir tiešām īsti drāmas karalienes.
Skatīsimies, kāds tas būs sarūpējis to izrādi šim gadam.
Jā. Un vēl noslēgumā pārskatīju ar klimatu saistītās ziņas, ko pēdējās dienās publicējuši cita Eiropas mediju, un manu uzmanību piesaistīja ziņa, par ko mēs šomēnes, starp citu, esam plānojuši runāt raidījumos. Ja nemaldos 22. Aprīļa raidījumā plānots ir šis temats – Ziemeļatlantijas jeb Golfa straumes un visa Atlantijas okeāna straumes sistēmas nākotne, par ko jau gadu desmitiem ik pa laikam tiek diskutēts, un Šveices sabiedriskais medijs ir nu pat publicējis plašu un tādu izsmeļošu rakstu ar nosaukumu Viss, ko mēs zinām par golfa straumi, var neatbilst patiesībai, un tas kārtējo reizi pārklāja šo tematu ar tādu misticismu plīvuru. Un rakstā ir iztirzāts jaunākais pētījums, kas patiesībā ir mazliet nomierinošs, Šī gada sākumā Bernes Universitātes un Woodsholes Okeanografijas institūta ASV pētnieki publicēja ziņojumu un pētnieki izmantoja jaunu metodi, kas ietver 24 modeļus, lai novērtētu siltuma plūsmu starp okeānu un atmosfēru Ziemeļatlantijas okeānā, tātad okeāna ziemeļdaļā. Un rezultāti liecina, ka no 1963. Līdz 2017. Gadam nav reģistrēta būtiska Atlantijas okeāna straumju sistēmas palielināšanās, par ko ļoti bieži tiek runāts. Rekonstrukcija liecina, ka ir ievērojama mainība gadu no gada, taču nav konstatējama skaidra vājināšanās tendence. Tomēr tas nenozīmē, ka strauju sistēma nākotnē nesāks vājināties, un pēc pētnieku domām okeāna strauju sistēma klimata pārmaiņu dēļ neapšaubāmi tomēr varētu vājināties, un šis process iespējams jau ir sācies īpaši pēc 2017. Gada, kad beidz šī pētījuma aplūkotais tātad pārskats periods. Tiesa tālāk rakstā minēts, ka daži no iepriekšējiem pētījumiem, no kuriem viens pērns atcēla ļoti lielu ažiotāžu par iespējumu golfstraumas apstāšanos jau šajā gadsimtā, diez vai ir ticams. Galvenais secinājums, lai mēs izprastu Atlantijas okeāna straumju sistēmu, kā to ietekmē klimata pārmaiņas, trūkst datu un trūks drošas metodoloģijas, kā novērtēt šo siltumu pārnes, ko Ziemeļatlantijas straumes veids. Tad, nu, 22. aprīļa raidījumā pievērsīsimies šim tematam. Man jau padomā ir arī eksperti Latvijā, kas to varētu komentēt, un es ceru, ka tad mums būs arī vairāk laika un gūsim lielāku skaidrību. Vēl ir jautājums no klausītājiem, kas saistībā ar pagājušās nedēļas notikumu, kad debesīs ne tikai Latvijā, bet daudzviet Eiropā bija redzama spoža gaismas spirāle, ko radīja uzņēmumu SpaceX kosmosa raķete, un jautājumu saņēma vairākus arī, no kā sastāv šī te gaismas spirāle, vai tās nav kaitīgas vielas un kādēļ tā ir tik spoža. Tad, nu, es papētīju mazliet, jo šī atbilde man pašam arī uzreiz nebija, kā saka, prātā. Tā spirāle pirmkārt veidojas 300 līdz 700 km augstumā, tātad faktiski jau virs atmosfēras, un tajā brīdī tiek no raķetes izmestas ārā liekās degvielas. Un lielākoties tas ir skābeklis, tātad pavisam droši un nekaitīgi, bet viena daļa arī ir īpaša raķešu petroleja. Vēl tur ir arī mazliet no šīs petrolejas sadegšanas oglekļa dioksīds un mazliet ūdeņraža, tas esot pavisam nelielā daudzumā, un no ūdeņraža un skābekļa reakcijām veidojas arī ūdenstvaiks mazliet. Tā kā kaut kas līdzīgs tādām mūsu pašu te atmosfērā radītām gāzēm un piesārņojumu tas ir, bet apjoms nesot liels. Spožums rodas tādēļ, ka šīs vielas tiek izmestas ļoti sīkās daļiņās un spēj izplasties lielā laukumā, un tad saules apspīdētas tur augstu virs zemes, tās rada šo spožo efektu. Bet, nu, jāsaka, liela piesārņojuma tur nav. Petrolē nav nekas labs, bet tas nav...
Apjomi ir mazi, un tas ir tālu, vai ne?
Apjomi ir mazi, un tas patiesi ir tālu.
Zināmais nezināmajā.
Un 91 dienu šajā gadā esam aizvadījuši, un atliek vēl apskatīt, kāda tad ir bijusi gaisa temperatūra Latvijā šajā periodā. Klimatiskā norma ir mīnus 1,9 grādi šim 91 dienai, šai 91 dienai, bet šogad tas ir plus 1,1 grāds. Tātad līdz šim gads ir par 3 grādiem siltāks par klimatisko normu. Faktiski daudz nekas nemainās, es tā paskatījos nedēļa no nedēļas, tā svārstības ir 2,7 līdz 3 grādi virs klimatiskās normas, tā ka un pirmā ceturdaļa ceturksnes jau ir aiz muguras.
Bet, nu, tu teici, ekstrēmais aprīlis ir neprognozējams, skatīsimies, kādas pārmaiņas tas nesīs.
Nu, sākums gan ir tāds gan silts.
Silts un daudz sološs tādā ziņā. Paldies tev, mēs gaidām tevi atkal pēc nedēļas ar jauniem stāstiem, bet mēs šodien raidījumu turpinājumā skaidrosim, ko aprīlis kontrasta mēnesis, kā tu jau teici, nozīmē augu valstī mūsu dārzos un arī pļavās, tā kā par to visu raidījumu turpinājumā.